жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін Шымкенттің Әл-Фараби аудандық соты баспанамызды қорғай қоғамдық ұйымының жетекшісі алаяқтық бабы бойынша жауапқа тартылып жатқан Қыздығой Ажарқұлованың ісі бойынша процесте қосымша екі куәгерді тыңдау туралы прокуратураның өтініші қанағаттандырылатынын жариялаған. Бұл туралы Азаттыққа Ажарқұлованың қызы әрі қоғамдық қорғаушысы Кәмшат Бақбердиева хабарлады. Бақбердиева прокурор қосымша екі куәгердің куәліктерін тыңдау туралы сотқа өтінішті сот үкім шығарар алдында ақылдасу бөлмесіне кеткен соң берген дейді. Прокуратура өкілінен бұған қатысты комментарий алу мүмкін болмады. Шілденің 15-і күні соттан өзін толық ақтауды сұраған Қыздығой Ажарқұлованың соңғы сөзінен кейін сот ақылдасу бөлмесіне кететінін, үкімнің оқылатын уақыты екі тарапқа алдын ала ескертілетінін хабарлаған еді. Оған дейін сот процесінде прокурор Мыңтаев судьядан Ажарқұлованы алаяқтық жасаған үшін айыпты деп танып, 4 жылға бас бостандығынан айыруды және дүние мүлкін тәркілеуді сұраған. Сотталушының адвокаты Гүлнар Жуаспаева Азаттыққа Ажарқұлованың құқығы тергеу амалдары кезінде және сот процесі барысында бұзылғанына дәлелдеріміз бар деп айтқан. 56 жастағы Қыздығой Ажарқұлова 2015 жылдың желтоқсан айынан бері Шымкенттегі тергеу абақтысында отыр. Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің азаттық сауалына ақпанда берген жауабында баспанамызды қорғай қоғамдық бірлестігі жетекшісі 2009-2014 жылдары сенімге кіріп, қарыздарын жойып берем деген уәдемен борышкерлерге жалпы сомасы 1,068,000 теңге шығын келтірген, нәтижесінде шағымданушылар банкке кепілге қойған жылжымайтын мүліктерінен айырылған деп жазылған. Қыздығой Ажарқұлова өзіне тағылған айыптарды толық мен мойындамайтынын мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.